Medeelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad, see on saade Teelised ja tänaseks saate külaliseks on Mart Metsala. Minu nimi on Margit Prantsus. Mart, sa käisid hiljuti Aafrikas ja siit Eestist vaadates on see üks selline eksootiline ja kauge koht. See reis leidis aset 2016. aasta sügisel ja mis asjaoludel ja kuhu täpsemalt sa sattusid ja mida sa seal nägid?
No, tere ka minu poolt. See oli üks kummaline reis selles mõttes, et ma ei ole kunagi Aafrikas varem käinud ja see oli riik, mida ma külastasin, oli Sambia ja tegemist oli sellise külastusega, mis puudutas neid samu alasid, mida siis ka on teeninud oma vahenditest ja võimetest ka Sambia sõprade ühing Eestis. Ja puutusin kokku mõneda samade inimestega, samade pastorite, koguduste, koolide ja ühingutega, kes seal tegutsevad. Ja mina läksin sinna lihtsalt sellepärast, et kujundada endale mingisugune pilt sellest, mis seal üldse tegelikult koha peal toimub, kes on kes, mis on mis ja et saada selles suures möllus ja segadikus mingil viisil jalg maha. No võib öelda, et see oli täiesti teissugune, kui ma ootasin ja sellepärast, et me sattusime suve algusesse, mis oli üsna palav ja üsna kuum. Ma oli tõsiseid muresid, et ma mõtlesin, kuidas ma selle kuumuse välja kannatan, aga kuna tegemist on kontinentaalse kliimaga, siis see ei olnudki see probleem tegelikult, ainult lihtsalt vett tuli juua pidevalt, muud palju midagi ei olnud. Aga see oli muidugi väga silmi avav reis selles mõttes, et nii nagu juba paljud missionärid enne meid on leidnud, on see, et selleks, et inimesi tegelikult aidata, on üsna tihti vaja palju enamat kui lihtsalt kausideid suppi või patakat raha või midagi niisugust. Ja minu mõelest siin selles samas sarjas üks eelmine saada Tiit Kuusemaa ja üks tema kaastööline, nad on rääkinud just Sambia sõpradeühingust, nad on rääkinud täpselt sellest samast maast, kuidas nad on jumal on need sinna juhtinud ja mis moodi see asi on käinud. Ja millegi pärast nüüd võttis jumal mind ja pani sinna ka sidus savapidi kokku seal ja pani vastu volu ujuma. Et ma läksin oma arust lihtsalt vaatlema seda, mis seal toimub, aga selgus koha peal, et ma olen palutud ka mingile konverentsile osalema ja siis selgus, et ma olin üks olulisematest kõnelejatest seal konverentsil. Ja ega seda mulle keegi muidugi ei öelnud eriti ette. Aga ma koha peal siis suheldas nende teiste töötegijate ja koguduste esindajatega ja kes seal olid ja siis ma avastasin, et neil on väga suur puudus nii-öelda adekvaatsest informatsioonist selle kohta, mis maailmas üleüldse toimub. Neil ei ole väga palju teadmist, keegi ei ole neil öelnud, kuidas maailm töötab tegelikult. Et paljud on sinna läinud lihtsalt jutlustama, võtnud piibli lahti, lugenud kirja, kohe pidanud jutluse ja läinud koju. Aga see on puudutanud ainult ühte osa nende elus, see on siis vaimuliku osa. Aga peale selle on ka füüsiline osa. On olemas maailm, kus nad elevad keskkond, kus nad on, on riik, on nende endi elud, on nende abielud, on nende suhted. Ja nagu me siin Eestis teame, Jumal ei tule sinu eest sinu abielu suhted korraldama, sa pead ise korraldama. Jumal abiga küll ja pühavaimu juhtimisel Jumala sõna alusel, aga Jumal ei ole sinu abikaasa abielus, vaid sina oled. Ja selliseid lihtsaid asju, mis aitaksid neil õigesti mõelda, nii nagu ka Tiit Kuusemaa ja tema kaaslane siin eelmises saates rääkisid, see on võibolla kõige olulisem abi, mida me neile anda saame. Kaheldamatult nad vajavad ka materiaalset abi ühes või teises küsimuses, aga see peab olema väga hästi läbi mõeldud ja me leidsime, et mõningane abi on vältimatu, täiesti kindlasti, aga see peab olema väga selgelt struktureeritud ja ütleme, kui me võrdleksime seda ühiskonda, mis seal täna on, siis mulle tuleb esimese võrdlusena ette Eesti, mis oli 80. lõpus, kus nõukogude võim oli lagunema, struktuurid järjest lakkasid töötamast üksteise järel ja oli väga suur defitsiit paljudest asjadest ja samas vana süsteemi nagu enam ei olnud, uut veel ei olnud ja oli selline täielik augukoht. Sambias on natuke teistmoodi, seal on täiesti toimiv keskvalitsus, seal on toimiv pangandussüsteem, seal on toimivad kaubandus- ja turusüsteemid, et tegelikult kõike on olemas, ainuke asi, mida ei ole, on see, et inimestel ei ole püsivad sissetulekut. Väga paljudel puudub üldse igasugune sissetulek. Inimesi jääb tööta pidevalt, sest kaevandusi pannakse kinni, riiklik ettevõtted on, kas nad on erastatud või erastamisel või suletakse nad. Ja see tähendab, et need nii-öelda sissetulekuallikad, kust ka riik sai oma vahendid varem oma asjade, ka näiteks sotsiaalsfääri, koolide ja haiglate, tervishoiusüsteemi ja teede korrashoiuks näiteks, et sealt nagu enam eriti midagi ei tule, sellepärast, et need on erastatud ja kui ta on erastatud, siis need tulu läheb ka välja. Nii et siin on vastu võetud terve hulk otsused, mis on sõna otsused mõttes selle riigi süsteemid segi paisanud väga, väga suurel määral. Peale selle on Sambia selline riik, ta piirneb teiste riikidega, kus ei ole alati nii rahulik olnud. Näiteks üks selline riik on Kongo, kus mul samuti õnnestus viibida. Ja see on nüüd niisugune koht, kus on ju sisesõda, eks ole, kahe rivaalitseva presidendi või presidendi kandidaadi või kuidas seda peaks ütlema nende vahel. Ja ütleme, seal on väga palju probleeme, seal on palju õpitud abitust ja seal on ka põgenike. Nii et ka Sambia on niisugune nagu vaikne riik, kuhu kõik on tahtnud ära põgeneda selle möllu eest, mis muudes riikides on. Aga see tähendab omakorda, et Sambia riiklikule süsteemile, mis on niigi, lonkab kõiki jalgu, on siis nagu osaks saanud veelgi suurem koormus. Ja kuhu need inimesed siis lähevad, kui nad on põgenikena tulnud, ega neil ei olegi kuhugi minna, sest linnas nad ellu ei jää, nad lähevad kuhugi, nagu öeldakse, bussi. Põõsasse lähevad, põõsastikku või sinna, mis meie mõistes oleks nagu mets, aga ta ei ole päris meie mets, niisugust metsa nagu meil on seal päris ei ole. Aga on selline põõsastik või ütleme, kus on ka suuremaid puid ja noh, kus me loogiliselt ootaksime välja astuvat elevanti või sebrasid või lõvisid või kedagi kaalkirjakuid ja kes seal ka loomulikult on elanud ja elavadki, aga ütleme, enamus territooriumist muidugi on kõigest metsloomadest puhtaks tapetud, seal neid eriti ei ole. Aga jõgedes ja vee kogudes on krokodillid, nii et nad on küll, ütleme, põua ajal, suve ajal, nad ei ole eriti väljas kuskil, aga nii kui tulevad vihmaperiood tuleb näiteks, siis ja jõed tõusevad ja vett on rohkem, nii krokodillid liiguvad ka paikadesse ja ei ole sugugi haruldane, et keegi liiga agar kalamees süüakse krokodili poolt ära. Et see ei ole üldsegi haruldus. Peale selle on seal ka, nagu Afrikas ikka, on ämblikud ja ussid ja kõik. See piirkond, kus mina olin, seal olid siis prevaleerivaks ussi tüübiks, olid kobrad, need olid need sülitavad tüüpi kobrad ja mambad ja siis mõnda tüüpi rästikud, ka igasugused. Nii et me ei õnneks ühtegi sellest suuremat mürgistussi ei kohanud, aga nad on päeviti, nad on peidus, sügavate surgudes maa all, kui on kuum väljas ja öösiti nad tulevad siis välja.
Huvitav, kuidas inimesed oma elamuid kaitsevad, et nad sisse ei roomaks?
See ongi huvitav, et üks tehnoloogia on näiteks see, et ega kobra või niisugune mamba, ta suudab üles minna ka mööda seina näiteks, kui sul on tavaline maja sein, siis ta suudab mööda seina ronida, sest ta oma soomustega toetub.
Leibib kinni.
Ta nagu toetub nendele konarustele, mis seal selle seina peal on, siis ta suudab ennast üles nihverdada niimoodi. Ja selle vältimiseks siis on sein tehtud altpoolt hästi siledaks ja värvitud õlivõrviga libedaks, et tal ei oleks kuskil nii-öelda seda pinda toetuda. Aga õnneks see ikkagi, et uss nagu lausa maija tuleb, see ei ole niisugune väga sage asi, aga neid ikka on. Me küsisime kohalike käest, et kuidas seal siis on. Oja, siin on palju usse. Aga see ei ole nendele probleem, nad on harjunud sellega ja nii edasi. Mis on probleem, on tervishoiu süsteem, on lonkab kõiki algu. Väga sageli näiteks laps astub omale mingi klaasikillu jalga või midagi sellist asja, siis ega seal arsti abiga on väga kehvasti. Haiglate sisse seada on kuskilt eelmise sajandi algusest või kuskilt sealt pärit ühesõnaga, et see on päris hull, on see lugu.
Kõlab nagu mets loomadele, et oh häda, kui sa saad haavata või vigastada kuskilt.
See tegelikult ongi nii.
Ilmselt sa suret.
Ja kohalikud pastorid ja töötegijad ütlesid, et nad on korduvalt näinud näiteks sünnitavad naisi kes üritavad haiglani jõuda jalgrattal näiteks. Ja mis ei õnnestu, kuna teed ei ole lihtsalt, sest teed on, muodustuvad aukudest või koosnevad aukudest põhiliselt. No see tee näiteks ühest külast, kus me läksime lähimasse keskusesse, see oli võib-olla oli 5 kilomeetrit või 7 kilomeetrit, aga see oleks pidanud võtma 5 minutit autoga või vähem. Aga me sõitsime seda vähemalt 20 millegagi minutit, sellepärast, et see ei olnud läbitav teistmoodi. Nii et seal on huvitav, et inimesed siis seal põõsastikus peavad siis mitte millestki suutma endale midagi nagu välja võluda. Need ehitavad siis sageli oma onnid, noh, sinna, kus nad siis juhtuvad olema, mõne olemasoleva struktuuri lähedale või naabrusesse või... Ja siis tekivad sellised spontaalsed külad, mis ei ole millegagi just ühendatud ja mida mitte nagu ametlikult isegi olemas ei ole, aga seal elavad sajad inimesed ja seal on palju lapsi ja need lapsed on nagu kõik teisedki tahavad ju süüa ja ihukatet ja kõike muud. Jahitakse neid asju, mis metsas veel olemas on, mingisuguseid, ütleme, koprasuuruseid, mingid maarotti taolisi olevusi, ma ei oska öelda, mis nende õige nimi on, aga neid, nad ikka löövad maha aegalt, saavad kätte ja siis tee ääres on näha, kui nad neid müüvad, et sabast, pikast sabast hoitakse sellised laipa tee ääres, et palun, kas sa tahaksid osta, et see on täitsa värske veel, et peaaegu, et liigutab veel. Et nad pidid olema kohalikud, öeldakse, et nagu kohalik jänes või midagi niisugust, ma ei tea, ma ei ole isegi suutnud identifitseerida, mis elukas see on.
Aga põllumajandus?
Põllumajandus on olemas ja selles mõttes ta on huvitav, et inimesed kasvatavad erinevaid asju ise ja erinevad kapsast ja mida nad seal kätte saavad, eks ole, mida nad kasvatavad. Aga seal on niisugune lugu, et see maa isenesest ta vajab väetisi, sest tegemist on nagu, minu mõttes on savimullad nagu osaliselt ja ilma väetisteta on seal raske hakkama saada. Samas on praegu ka põuda olnud mitu aastat järjest ja vihmaperioodid on olnud lühikesed või jäänud tulemata. Ja see tähendab, et seegi, mis muidu kannaks vilja, ei kanna praegu vilja. Ja lisaks on see, et ei ole teid, et sulle võidakse eraldada näiteks mingi maatükk, valitsus võib sulle öelda, hea küll, me anname sulle sinu ja sinu pere toitmiseks maatükki näiteks, et see asub võt seal, see on näiteks mingi hektar või pool hektarit või 2 hektarit või midagi iganes, isenesust ju tore, aga sinna ei lähe ühtegi teed ja sa pead ise sinna kohale minema, seal ei ole mitte mingit infrastruktuuri, seal on olemas näiteks, kuidas me ütleme selle kohta, maa sees on vett küll, pinnavett või mitte põhjavett on olemas, mitte pinnavett. Põhjavesi on väga korraliku kvaliteediga, suhteliselt hea kvaliteediga, aga selline jõudmiseks tuleb teha puurkaev. Puurkaev on sama kallis kui meil. Ja absoluutselt sissetulekut omamata inimesel on puurkaev on lootusetunnistus. Ja mis on huvitav on see, et seal peetakse kinni väga nii-öelda sellest põllumajanduslikust omandist. Sul ei ole inimeste põllumajandusasjadele ei ole aeda ümber, need haritud peenrakesed kasvavad seal kõigi oma kasvu, mida nad seal kasvatavad. Inimesed, kes on näljas, käivad sealt mööda ja nad ei puutu neid. Mis on täiesti hämmastav, sest see on tabu. Seda ei tohi teha. Mis mind täiesti hämmastas, ma mõtlesin, et meie oleme siin, et õpetame neile elamist, aga jäta meil või kellegi peenar niimoodi pane siia kuhugi majada vahele peenar, omseks seda ei ole, mida iganes sa sinna peenarile panid ja kui seal veel midagi peaks süüa olema või inimest ümberringi näljas on, siis keegi isegi küsi 2 korda, aga seal ei ole niimoodi, inimene on näljas ise, aga ta sealt võtma ei lähe, sest on teise oma.
Milles siis selline moraal, kas nad on
see on vana hõimukultuur juba. See ei ole kristlik moraal, see on lihtsalt hõimukultuur. On teatud asjad, mida sa ei tee, see on tabu ja kui sa seda teed, siis see tähendab nagu väga, väga halba jama.
Aga sulle. Mis usk seal üldse on?
No seal on nüüd igasuguseid uske ja ma peaks ütlema, et Sambia on üllatavalt kristlik maa. Seal on paljudel autodel on peal Jesus saves, Jumal on meie lootus, Jumal on meie pääste, me loodame Jumala peale, Jumal näeb kõike ja need asi. Noh, mõnel autole tahaks taha kirjutada, sa näed ja sa ei mürista. Et see on niimoodi, et aga ja noh, suured plakatid on väljas, et Jeesus Kristus on selle või teise piirkonna ainus lootus või peamine tugi või mis iganes. See kõik on väga ilus, aga ütleme, see ei tähenda, et reaal elus asjad mööda Jeesus ja Kristuse tahet käivad. Et seal on, see kultuur on ikka väga erinev ja see on nii erinev, et meie mõistes näiteks sellised kriteeriumid, mis on tõde ja vale, mis on õige ja vale, mis on hea ja halb, noh, ja tõde ja vale, need ei pruugi kattuda meie kultuuri mõistetega üldse. Et näiteks see, et inimene ütleb sulle, et asi on nii ja tegelikult tuleb välja, et asi on teistmoodi, see ei pruugi olla see, et ta meie mõistus sulle valetab. Ta ei pruugi isegi teadlik olla, et ta sulle valetab. Et see, mis moodi üldse mõelda tuleb või mis moodi, mis, nii-öelda, kuidas need universumid omavahel kokku sobitada, see on nüüd see koht, kus on kõige suurem kala tegelikult nende kõige abiorganisatsioonide ja abide puhul, mis sinna lähevad. Ja see oli üks asi, mida ma tahtsin nagu selgitada, et mis moodi see, milles see kala on, kui seal see kala on üldse, et milles see probleem on, kui seal probleem on. Ja tundub, et mingitele asjadele me oleme nagu pihta saanud, et mis seal on või kuidas seal on.
Ja ma arvan, et kui kuskile minna sellisesse kaugema, meie poolt vaadatuna kaugema kultuuriga kohta, et tuleb eelkõige mõista, et kuidas inimesed mõtlevad seal. Mul on silme ees praegu üks karikatuur, kus on üks väiksem laps, istub ja tema selja taga on üks teine laps, kes tõmbab tal sõrmedega niimoodi suud laiali. Ja siis see pildi allkiri on, et mina saan panna sind naerma. Et teinekord me tuleme ja ütleme, ma tean, mis sul vaja on, ma teen sul seda, ole vait ja võta vastu, on ju, aga tegelikult see ei pruugi toimida.
See on täpselt nii ja siin ongi nüüd see, et teinekord on küll paraku nii, et väljast tulevad inimesed vahete vahel teavad paremini, mida vaja on tegelikult, kui need, kes seal koha peal on. Aga tuletame meelde oma 80. aastat, ka siia tulid abiorganisatsiooni igasugused ja mõnigi kord nad pakkusid meile suurepäraseid projekte, mis olid nende endi ajusünnitised ja mille kohta meie kui kohalikud teadsime, et absoluutselt kindlasti see tööle ei hakka. Ja me ütlesime seda neile, aga nad muidugi ei kuulanud, sest nad teadsid paremini. Nad on ju, jah, just keegi, just see sama, et me oskame panna teid naeratama, eks ole. Et seda sama on nüüd sambes ka näha. Et väga tihti nendelt ei küsita, mida nemad arvavad. Samas nende endi võime asju korralikult hallata on kohati väga väike, väga-väga väike. Ja nende üks suurimad probleeme ongi seal, et kõik vahendid on sisuliselt ühe sunnikus. Meie mõtleme eurooplastena niimoodi, et sul on vahend kooli jaoks, sul on vahend ütleme, mingi kiriku jaoks, sul on vahend sotsiaalhoolekanda jaoks, eks ole, või tervishoiuteenuste jaoks, sul on vahend pereülalpidamiseks, eks ole, need on kõik eri vahendid. Aga praktikas osutub olevat nii, et need on kõik üks suur hunnik. Ja sealt lihtsalt võetakse sinna, kuhu vaja on, ja sa võid öelda, et aga ma andsin teile ju kooli jaoks raha, et kus raha siis on. No aga näe, raha läks, võt sinna, me mõtlesime, et saad tagasi, aga nii ei päris ei läinud ja võt, ongi nüüd kõhul, eks ole. Ja siis on võimalik jõuda järeldusele, et need inimesed valetavad, et nad ei kasuta sihtotstarbeliselt neile antud vahendeid, nad on pätid ja vargad ja kahtlemata ka neid on esinenud seal. Täpselt nagu meil oli kunagi 80-ndatel, oli inimesed, kes humanitaarabi peal suutsid endale varandusu tekitada, ja hea elujere ja suutsid olla elukuningad. Teised olid lihtsalt rumalad, said oma vaesuses abi ja nii ei. Aga mõned olid kavalad ja suutsid seda enda kätte koondada ja hakata seda edasi müüma või midagi muud niisugust tegema, nii et igasugused asju on. Et ka seal on olnud ja on tulnud seal ka teistes süsteemides, ka teiste abiorganisatsioonide juures on tulnud esile sellised juhtumid, kus inimesed on ikka kümnete tohandete kaupa vasakule pannud neid fonde ja vahendeid, mis on pidanud minema näiteks 4 laste toitmiseks, eks ole. Ja samas, sõnaga, see on tegelik probleem, mida keegi prioriteedina näeb. Eks ole, nii et mis see on, mida inimene teeb selle rahaga, mis talle antakse, eks ole. Noh, nad ütlesid niimoodi näiteks, et kui sa sambjanele näiteks saab oma viimasel tööpäeval, ükskõik selle pensionile näiteks, talle antakse noh, suur kott raha, siis ta ei mõtle niimoodi, et see on nüüd kogu see raha, millega ma kogu ülejäänud elu pean hakkama saama. Et ma pean selle targalt investeerima ja paigutama vahenditesse, mis suudaksid mind elatada kõik mu ülejäänud elu. Ta ei mõtle niimoodi. Tema mõtleb, et täna on lihtsalt üks tore päev, kui tal on palju raha. Ja mida ta teeb, ta läheb, ostab endale uue auto. Ja homme ei ole tal bensiini selles autosse panna, homme ei ole tal süüa ja homme ei ole tal kuskil elada ja nii edasi, aga see on kõigi teiste probleem. See ei ole ju ometi tema probleem. See põhjus, et noh, aidake mind, mul on juba raske olukord, eks ole.
Nad võibolla ei mõtle, et aga kes teab, äkki omset ei olegi, et täna elame siis täna vähemalt hästi.
Just ja paljude jaoks seda omset tegelikult ei olegi. Nii et samas nagu liikudes ringi nendes linnades ja äärelinnades ma nagu nägin väga selgesti, et seal on olemas kõik teadmine, oskamine, know-how, nii-öelda kõik see on olemas, on olemas meistrimehed, kes oskavad kõigest kõike teha, on olemas hea tasemega mehaanikud, elektroonikud, kõik on olemas, tegelikult osatakse kõike. Aga selleks, et sellesse süsteemi lülituda, sul peab olema mingisugused elementaarsed vahendid. Aga seal nüüd on, ütleme, see vaesuse aste, mida sa seal kohtad, on võrreldamatu Eesti omaga. Et see on natuke teistsugune. Et meil on, noh, kuidas me ütleme, et me oleme vaesed inimesed, see on natuke teine mõiste. Et seal vaesus on ikka täitsa, ikka nii, et kohe üldse midagi ei ole. Ja see on, selle tõttu on nagu raske teinekord või samastuda või teada nüüd, mida nüüd siis õiti teha. No hea näide on see, et inimesed asutasid kooli, seal olid mitmed fondid panid oma ja head inimesed ossid maatükki ja ehitasid hoone ja rajasidki kooli nendele lastele, kes ei saa minna riigikooli. Sest riigikoolis on õpikud on vaja ja siis on vorm, on koolivorm ja siin igast muid asju, aga see kõik maksab raha, aga kui raha ei ole ja lapsi on 8 või 12 või 15, kus seda, polegi kuugi minna. Ja lapsed jäävadki harimata, jäävadki kirjaoskuseta ja nii edasi. Kusjuures mõnedegi riigikoolide õppetase on tõsiselt kehva. Et ei ole haruldus, et lapsed, kes on 9. kuni 11. klassis, ei oska lugeda ka arvutada tegelikult. Et see on tegelikult väga suur probleem, hästi suur probleem. Ja see hariduse tase ja selle tagamine, et oleks inimestel mingi võimalus üldse elus edasi jõuda, et nad ei jääks nagu kellegi teise juttude peale, et nad oskavad ise tekstist aru saada ja saavad aru, mis moodi see asi käib. Nii et neid kohti on nagu palju, mis vajavad nagu abi ja tegemist. Ja ütleme näiteks, et see sama kool tehti, see oli mõeldud 80 kuni 90 lapsele. Aga sealt samast bussist tuli veel teist 80, kellega need esimesed siis nagu koos eksisteerisid ja nad ei saanud neile öelda, et me läheme nüüd kooli ja me saame seal süüa. Aga teie ärge tulge, teie nüüd nagu ei söö, meie sööme, aga teie ei söö. Et nad ütlesid, muidugi tulge kaasa, et loomulikult. Et, ja nii juhtuski, et koolis, mis on 90 või 80, millelegi osutub olevat peaaegu 170 last, millele see kool ei ole arvestatud ega mõeldud, ega vahendid, ega mitte midagi muud. Peale selle on üks niisugune faktor, mis on seal väga niisugune tõsine majandusprobleem, paljudele on matused. Matused on olemas nii-öelda vaeste surnuaiad ja siis on rikaste surnuaiad. Ja see, mis moodi see matused seremoonia käib ja kuidas seda tehakse, matused on enam-vähem samas hinnas või veelgi kallimad kui meil. Ja nüüd, kuidas sa siis, kas sa seda teed või ei tee ja kuidas sa seda teed, siis see on kogukonnas väga tähtis ja sageli see matus on täielik pankrut nendele, kes seda korraldama peavad.
Ma olen kuulnud õudsaid lugusid nendest Afrika matustest, kuidas, et see on prestiisi küsimus ja selle jaoks see raha lihtsalt leitakse, need võimalused leitakse ja siis on suur pidu. Ja
pärast seda on surm.
Ja väga, väga hirmus öö järgneb sellele, et täpselt. Siis minnakse välja ja neid üksikuid naisterahvaid otsima ja mida kõike seal pimeduse varjus toimub.
Täpselt. Ja ütleme, naiste kohtlemine on mitte just see, mida meie arvame, et see peaks olema. Kindlasti mitte. Seal ei ole aafriklased, nii nagu minu mõelest Tiit Kuusema oma saates väga ilusti mainis ära, et ka nemad ootasid, et aafriklased on nagu avatud nagu lõunamaa rahvas. Aga tegelikult nad on suhteliselt kinnised. Ega nad niisama lihtsalt ennast ei ava sulle. Et nad suhtevad sinuga nii palju, kui on just vaja.
Huvitav, kuidas nad näevad, kui tuleb üks valge inimene sinna, kuidas nad näevad teda? Kas nad näevad, et see võrdub raha? Või mida nad näevad?
Paljud näevad niimoodi, et valge inimene on kõndiv rahakott.
Aga mida nad veel näevad?
Igasugused asju. Sa oled valge, siis see termin sinu kohta on kahvanägu ehk muzungu. Ja see on, sa oledki selleks, et neile midagi anda. Nägin konkreetset juhtumit, kus keegi oli, eurooplane oli kellelegi toonud mingi kalli nutitelefoni ja selle eest ei öeldud isegi aitäh. Mitte selleks, et peaks nii põlvile tänama ja ei tea, mida tegema, aga aitäh lihtsalt, et täna on sünd südamest või midagi nikust. Mitte kordagi, sellepärast, et see on loomulik, et sa annad mulle asju, selleks sa oledki, et sa pead andma mille asju. Nii et kuidagi nendega vesteldes nagu koorus välja üks selline kummaline arusaam, et paljudel on sealsetel kohalikel inimestel on selline arusaam, et nendele on taevast ära teenimatult pähe kukkunud kehvelu. Aga võtta eurooplastele, siin skandinaavlastele, sakslastele ja kõigile teistele on taevast, et samast taevast pähe kukkunud ära teenimatult hea elu. Ja et lihtsalt võt niimoodi ongi, et nendele kukkus paha elu, aga meile kukkus hea elu pähe. Ja siis, kuna meil on see hea elu pähe kukkunud, et siis me oleme nagu kohustatud, me oleme neile võlgu ju, noh, see on ju täitsa selge. Aga see on niisugune lapsik tunne, aga ma tean, et ma olen ise selle tunde üle elanud. Ma mäletan, kui ma esimest korda pääsesin Nõukogude Liidust välja ja külastasin Rootsi kuningriiki. Mul oli küll selline tunne, et ma oleks kellelegi kallale tahtnud minna. Mitte Rootsis, aga siin kodus. Sest ma sain aru, et minult on röövitud. Mind on röövitud ja tegelikult see vastas tõele, mind oligi röövitud. Aga ühtlasi sama matsuga sai mulle selgeks, et mitte keegi seal Rootsis ei võlgne mulle mitte midagi, sest see, mis minuga on tehtud, ei puuduta neid mitte mingil viisil. See on minu probleem. Ja nüüd sama kompleksi põevad nemad läbi seal. Et nad näevad, et väljaspool on nagu lihtsam ja parem elu ja et järelikult kõik teised on siis neile nagu võlgu selle. Ja ütleme nii, et see on tõsine niisugune küsimus ja meie paljud vestlused algasid vaimulikult baasilt ja nad läksid välja hoopis nagu nendele vestlustele, kuidas elu tegelikult käib. Me seletasime neile näiteks sellised asju, et me elame Põhjamaal ja et siin on vaja 5 korda rohkem tööd teha kui teil, selleks, et üldse lihtsalt ellu jääda. Sest et teil on seal päike tasuta, teil on soe enam aasta ringi, see on ka tasuta praktiliselt. Eks ole, teil on see looduse lopsakas kasv on siin ka suhteliselt hea. Et see kõik on teil käes, eks ole, et kui me võrdleme nüüd siis kõrvega seda, või võrdame seda külma arktilise või poolarktilise või niisuguse ütleme, põhja parasöötmega, kus meie elame, siis lihtsalt et selleks, et elus olla, on teil poole vähem vaja teha kui meil. Et meile, kui me ei plaani ette ja nii edasi, siis on me sureme palju kiiremini kui teie. Ja noh, tüüpiline asja on see näiteks, et kui sa küsid, et kas teil kaev on, ei meil kaevu ei ole. Aga miks teil kaevu siis ei ole? No keegi ei ole tulnud meile kaevu kaevama. No aga no kaevaks ise. See vaadatakse nagu mõistmatut inimest, et mis mõttes, et ise kaevaks kaevu nalja teed või. Selleks on ju kõik teised. Ja me küsisimegi nende käest, aga mis te arvate, kes meile kaevu kaevama tuli?
See oli uus mõte.
See on täiesti uus mõte. No et kui sa teed näiteks seal mõnede sambe noormestega teed tööd, näiteks ehitad midagi või kaevad midagi, siis ta teeb sinu nagu tunni või pooltest tööd ja siis ütleb, et anna mulle 10, ma ei tea, eurot või kohaliku rahaühikut või midagi annas. Miks? Noh, see põstab, et mul on püksid tolmused. Ja sa ütled, et aga minu püksid on ka tolmused, kas sa ei tahaks mulle anda 10 eurot? Või noh, kohaliku rahaühikud, kvatsat või midagi niisugust. See on talle täiesti uus mõte, et noh, sa ei saa aru, kuidas sa niimoodi saad üldse mõelda. Eks ole? Et sellised suhtumised on, nii-öelda, et on nagu suur hulk õpitud abitust on. Ja see õpitud abitus ja sellele välisabile lootmine, ja selle peal ka kohati liugu laskmine sõna otsus mõttes ja sellega nagu ära kasutamine teinekord on mitte, see ei ole nii laialdane, aga seda esineb, et see on nüüd asi, millega tuleb tegelikult võidelda ja see on eelkõige on mõttemudelites ja nendes arusaamades kinni, mis üle üldse on mis ja sellepärast ma leidsin ennast ka rääkivast seal pidevalt pastoritele ja nendele koguduste juhtidele lihtsalt ABC-st, mis on üldse mis on Jumala arusaamad asjadest ja et need ei ole tingimata eurooplaste arusaamad, vaid et mis on piibelikud arusaamad, mida piibel ütleb selle kohta. Ja sellised lood, nii et mis oli nagu üks põhiteema, mida mina neile ütlesin, on see, et nad võivad olla harjunud saama välisabi üsna palju. Ja kui sa vaatad ja liigud seal ringi, siis sa leiad, et seal on abiorganisatsioone, igasugused erinevate kirikute ja koguduste missione ja koole ja kirikuid ja igasugused asju on üsna palju. Et see on tore isenesest. Aga ma ütlesin neile, et vaadake, et kui maailm muutub ja siin hakkavad suured jõud liikuma ja näiteks suur sõda valla pääseb, mis on juhtumas tegelikult üsna kohe, siis arvestage sellega, et igasugune abi teie riigile võib päeva pealt katkeda. Ja ainus asi, mis teid päästab, on see, et te olete suutelised ise endale toitu kasvatama. Et te peate omandama selle teadmised, te peate teadma, kuidas kasvatada, mida kasvatada. Samas me sattusime kellegagi kohalikuga kokku, kes oli nendes asjades natukene rohkem kogenud, ta oli välja õppinud agronoom ja ta oli suutnud oma väikese kasvanduse seal korraldada niimoodi, et tema sai 3 saaki aastas sellel ajal, kui teised ei saanud ühtegi. Eks ole, see esimenegi kõrbes ühtedel ära ja see samas kõrval teine inimene sai 3 ilusat saaki. Ja vahe oli see, et ta oli suutnud omale oma niisutussüsteemi teha ja ta teadis, mida ta teeb, ta teadis, mida millalgi külvata, missugune aastaaeg ja see on, ta lihtsalt teadis, mida ta teeb. Kõige elementaarsem ametioskus nii-öelda oli olema see teadmine. Plus mingisugused esmavajalikud vahendid selleks, et see asi liikuma panna. Nii et kuidas öelda, tegelikult on palju sellised asju, mida peab neil õpetama. Kongus on näiteks see probleem, et kui sa ütled inimesele, et aga miks sa siin niisama istud, et võta ja tee midagi, võta ja haripõldu näiteks. Siis ta ütleb, et ise haripõldu igavene selline ja teissugune, et aga ma olen otsin parem kulda. Ma olen kaevan parem kalliskive ja muid sellised asjad. Ja kus juures on ju kalliskive seal, noh, toogaksegi välja ja kaevataksegi kalliskive ja ongi kulda, lausa kohalt ja maa peal on võimalik kulda leida. Et keegi ei taha põllumajandusega, noh, see on, töö on lollide jobuste jaoks, sõnaga. Miks teha tööd, kui sa võid lihtsalt korjata üles varanduse ilma tööta. Ja see on teistpidi hävitav jälle selles mõttes, et mul on ju, ei ole midagi selle vastu, kui sa tööd tehes leiad varanduse, aga kui sa üldse mitte midagi ei tee ja unistad sellest, et sa saad varanduse leidmisest rikkaks, no siis sa oled küll ikka lihtsalt üks täiesti väga rumal inimene, sellest, et niimoodi see tavaliselt elus ei käi. Ja isegi kui sa selle leiad ja kui see on suur varandus, siis tavaliselt leidub alati kangemaid mehi, kes see sinult ära võtavad. Et ikkagi lõppkokkuvõttes on kasulikum ise enda eest hoolitseda. Ja nüüd need niisugused põhilised ABC punktid ongi nagu need, mida on vaja nagu sinna edasi õpetada. Samas seda tuleb teha niimoodi, et me ei, nagu ei kaaperda neid, nad ei ole meie omad, need inimesed. Et me ei oma õigus neile pähe istuda. Me ei saa neil öelda, et te peate tingimata elama nii. Me võime öelda, et kui te teete nii, siis see viib sellene, kui te teete naa, siis see viib teise asjane. Ja me saame neile näidata oma ühiskondadest näita, et mis asi on millenegi viinud, eks ole. Ja, aga valiku nad peavad ise tegema. Ja kahtlemata seal on täpselt samamoodi nagu meil, et on inimesed, kes valivad valguse ja on inimesed, kes valivad halli ala ja on inimesed, kes valivad pimeduse päris selgesti. Et on igasugused asju. Kõik võimalike lugused ja me kuuleme sealt ka, et ka mõningad pastorid on käitunud, noh, ütleks niimoodi, et hirmsasti väärkasutades oma autoriteeti ja meelevalda ja nagu manipuleerides inimesi, ähvardades inimesi ja mida kõike muud. Minu mõelest Tiit Kuusema väga ilusasti mainis selles eelmises saates, et väga suur osa sellest kohalikust kultuurist on rajatud hirmule, sest et seal tegeldakse palju nõidusega, lausumiste, needmiste ja asjadega ja need töötavad. Need kohe kindlasti töötavad, nii et selles mõttes senna ei saa minna olles nii-öelda süütu jänkukene, kes ei tea mitte millestki midagi. Et sinna tuleb ka vaimulikus mõttes minna nii-öelda relvastatult, et sa tead, kes sa oled, et sa suudad vastu panna, et sul on palvetugi inimestelt taga ja et sa oled juhitud püha vaimu poolt, sest et muidu võib juhtuda, et sa komistad selliste asjade otsa, mis käivad sulle lihtsalt üle jõu. Et ei ole haruldane, kui inimene neetakse ära kellegi poolt, eks ole, et siis see inimene sureb üsna kiiresti. Pigem see on reegel. Ja siin ongi nüüd need küsimused, et kes ja kuidas ja mis moodi. Yeah.
on saade Teelised, stuudios on Mart Metsala ja Margit Prantsus ja räägime täna 2016. Aasta sügisel toimunud reisist Aafrikasse, täpsemalt Sambiasse. See lugu, mis just kõlas, on pärit tavaliselt Jumala teenistuselt. Milline see välja nägi?
No see nägi välja nii metsik, ütleme sellisel kombel, kus meie kogudused ka meie kõige metsikumad ülistusteenistused ei pääse sinna ligi lähedalegi. Selles mõttes, et seal inimesed ei häbene, nad teenivad Jumalat ja ülistavad kõigega, mis neil on. Naised kõige oma naiselikkusega ja edvistamisega seal juures ja mehed kõige oma mehelikkusega ja see näeb välja nagu mingisugune, ma ei tea, ma kohati kirikus arvasin, et ma arvan, et meil ei tantsita ööklubis ka niimoodi, kui nemad tantsivad kirikus. Aga see ei ole kuidagi, see ei mõju nilbelt seal. Kui meil hakataks seda tegema, siis ma arvan, et see meil mõjuks kuidagi nii ebakohaselt.
Võibolla see, et keegi ei vaata nagu selle teise peale, et mis sa nüüd teed.
Ja.
Et see mõte on nagu hoopis mujal. Et,
seda küll.
Et pigem nagu mõeldakse, et mis meil siin toimub praegu või Jumala sõna või just, nagu seespidiselt.
See on tõesti ja nad muidugi ma pean ütlema, et mustade inimeste hääle tekitamine on täiesti teissugune kui eurooplastel. Et meie eurooplased ainult suudame välja anda vaga kohinat, ütleme niimoodi, kui me siis seda võrdeksime nende häälega, kus need inimesed teevad hääle lahti, siis tuleb ikkagi hääl välja, suure tähega hääl. Ja detsibelid on ikka vinged, ilma igasuguse võimenduseta, nii et sa lähed kirikusse, kus on võibolla, ütleme 50 ruutu on saal, seal on üks 100 inimest koos, ja kui need laulma hakkavad, siis sa võid kurdiks jääda tõesti. Et selles mõttes see on päris nagu vinge värk. Plus muidugi see rütmika, mis sinna juurde käib, see rütmi loogika oli mulle küll täiesti tabamatu. Sest ma sain aru seda kuuletas, et see loogika on olemas. Ma ei süvenenud sellesse, ma ei olnud seal selle muusikateasuliku uuringut tegemas, aga põhimõtteliselt see mõtteviis selle rütmi taga on absoluutselt erinev Euroopa mõtteviisist ja sellest muusikalisest ideest.
Nii et põhiliseks muusika instrumendiks on inimeste hääl, aga kui rääkida pillidest, siis tundub, et esimene ja teine ja kolmas on löökriistad.
Just täpselt, nii ongi. Ja kus juures naljaks on see, et löökriista ei mängi üks inimene seda ühte, näiteks ühte kongat, vaid seda mängivad kaks või kolm noorm meest või poissi.
Nii palju kui käsi sinna
nii
kohale.
Nii palju kui käsi mahub ja vahendumisi löövad, üks lööb ühe paugu, teine lööb teise paugu ja siis mõned panevad veel kepiga vastu külge ka. Ja kus juures nad ise vahetavad kohti, mõni väsib ära, läheb eemale natuke aega teine ja sellel ajal katab teda nii-öelda. Asi käib edasi, see on väga põnev vaadata.
Ja kui nagu pihta hakkab, siis kestab ikka tükk aega.
Oi, see ei lõpe nii kiiresti.
Ei ole, et esitame nüüd ühe 2-minutilise loo.
Absoluutselt, see lugu on keskkond pigem, see lugu moodustab sellise nagu keskkonna, milles inimesed liiguvad.
Et see hakkab üks hetk pihta ja siis ta kestab ja selle aja jooksul, mis Jumal teeb, ilmselt Jumal vabastab inimesi, tervendab, mida kõike.
Kõike, et seal juhtub igasugused asju, nii et see on väga, väga vahva, mis seda on vaadata, täiesti teistmoodi kui meil, absoluutselt teistmoodi. Peab ütlema näiteks seda, et inimesed on ennast ikkagi väga üles löönud või kuidas ma ütlen, kui nad kirikusse lähevad, seda võetakse tõsiselt. Ja kirikusse vaatad, inimesed on nii hästi riides, eks ole, tegelikult nad on puruvaesed. Et see, aga korda mõnegi niisuguse nii-öelda abivajaduses inimese puhul ma imestasin, et minul küll ilusaid riidid kodus ei ole, kui siin näha on. Et aga see on jällegi kuhu ja millele sa aktsendi paned, eks ole. Et näiteks samamoodi inimesed isene, sest oma välimused on pikakasvulised ja ilusad, mehed on väga ilusad, täpselt samamoodi on naised väga kaunid ja ei saa kuidagi öelda, ma lihtsalt võtsin mõned fotod ja täitsa suvaliselt hoovi pealt, kus toitu jagati tähendab ja sain ühe niisuguse mustanahalise kaunitari pildi peale. Ja see on küll selline pilt, et selle võiks panna ükskõik millise moja ajakirja kaane peale tähendab. Ja samamoodi seal oli need, teine grupp kaunitel oli seal samas kõrval ja ei saa kuidagi öelda, et midagi puud oleks kuskilt. Üldse.
Metsik puutumatu ilu.
Ei vastu pidi. Väga selgelt kosmeetikaga kohendatud ilu. Ja väga selgelt seatud ja soetud ja nii-öelda kaunistatud ja nii-öelda see on nagu päris... See ei ole metsik ja puutumatu, see on väga teadlikult tehtud nii-öelda. Et see on huvitav.
Et võetakse erilisena seda, et ma nüüd tulen kodust välja ja ma tulen Jumala teenistusele?
Ja see on täht sündmus, see on oluline sündmus. Ja nüüd siin ta nüüd ongi, nagu meilgi Eestis on samasugune küsimus üleval tegelikult, et kui ma lähen Jumala teenistusele, miks ma sinna lähen? Kas ma lähen lihtsalt sellepärast, et see on meie kultuur, et kõik käivad ju normaalselt pühapäeval kirikus? Või lähen ma sinna sellepärast, et kohtuda Jumalaga? Või lähen ma sinna sellepärast, et mul pole kuhugi mujale minna? Et ma ei taha üksi oma urus lihtsalt ära kärvata vaikselt. Et mina käisin põhiliselt nendes kogudustes, mitte nendes, millel on ilusad kirikud, keset linnu ja millel on juba kõik välja kujunud infrastruktuur ja kõik muu, kus on kõik korralike ilus. Ma käisin vastupidi nendes kirikutes, mis on slummi kogudused. Nii-öelda need äärelinnade, favelate või nende niisuguste analoogide kogudused, mis mind täiesti hämmastas. Ma olin sellised asju on dokfilmides näinud. Et kui sa näed, et kogudus on keset seda slummi või seda, kuidas ma ütlen, ääreala, mis õiti ei ole linne, kus tegelikult ei kehti mitte mingid reeglid, siis sellel keskel on tohutu prügi väli, põhilise osa sellest muudustub plastik ja see plastik on pandud põlema. Üleüldse see on üks asi, mis mind seal sambes hämmastus oli see, et nad panevad kõike põlema kogu aeg. Et minu mõelest seda riiki võikski iseloomustada põlev riik, sest ta põles kogu aeg, kõik põles kogu aeg. Ja kui me sõitsime lennuväedat tulles, hakkasime õhtul minema oma ööbimispaika, siis teie äras nägime, kuidas noormehed süütasid metsa. Me mõtlesime, et tuleb kinni pidada, et tuleb kinni võtta ja politsei tuleb kutsuda, sest seal tõusid 3-4 meetrised leegid kohe, tuli krõbi kuiv rohi ja kõik, mis seal oli. Ma mõtlesin, et no, sellest tuleb laastav tulekahju, mis hävitab kõik. Ja nad ütlesid, et ei tule, mitte midagi ei juhtu. See põleb natukene aega, põletab võib-olla mõne ruutkilomeetri ära ja siis sureb vaikselt välja ja ongi kõik. Ja ongi nii tegelikult. Siin eelviimasel õhtul pandi meie oma maja ümbert kõik põlema. Ma mõtlesin, et meil on suur kuiv kõrre põld on maja ümber ja mõtlesin, et no nii, nüüd on varsti on maja ka leekides. Ei, ta ei tulnudki meile ligi. Ja keegi ei üritanud teda kustutada, lihtsalt põigu põles ja natuke saa pärast lihtsalt suuri ära. Tossa see oligi kõik. Et see on kuidagi mulle aru saamatu loogika, kuidas tuli seal käitub täiesti hämmastaval viisil. Meil oleks, kui meil niimoodi tehtaks, meil oleks totaalne katastroofa, seal ei ole. Ja nad, ma saan aru, et nad puhastavad nagu maad parasiitidest mingil viisil niimoodi. Igasugustest mürgistest, putukatest, mutukatest, puukidest ja ma ei tea millest veel. Ja see on üks asi ja teine asi, milleks nad muidugi teevad, on see, et nad teevad nagu valmistavad süsi, millega saab sellised söepuntrad või söekorvid, mida müüakse tee ääres. Nende süttega sa saad siis omale toitu keeta või noh, see on nagu portatiivne pliit sulle. Et siis sa võtad selle sööhunniku, sa võid ükskõik kuu selle hunniku maha panna ja siis tuli jutsa ja siis saad keeta seal midagi või küpsetada või midagi on siis vaja.
Sa mainisid saate esimeses pooles ka seda, et sul õnnestus ära käia Kongos. Mis asjaoludel ja kuidas see retk välja nägi?
No see oli selles mõttes naljakas, et minul ei olnud sinna esiteks mitte mingit plaani minna. Ma teadsin, et keegi teine peab sinna minema, aga poole pealt selgus, et seal on hoopis mina, kelle nagu pehmed osad sinna Kongosse saadeti. Igal juhul me üritasime saada viisat, aga selgus, et viisa võtab aega mitu päeva. Ja kuidagi oli selle viisa tegemise tähtaeg täiesti maha magatud. Ja läksime siis lõpuks saatkonda kohale ja selle selgus, et mitte mingit võimalust seda viisat saada ei ole. Et tuleb oodata mitu päeva, mida meil ei olnud. Ja selle peale siis kohalikud härrad otsustasid, et ja lähme piiri peale, et kuidagi me ikka üle saame. Ma ütlesin, et minu teda piirist ilma viisat üle ei saa. Ja ma ütlesin, et on versioone. Ja koha peale siis selgus, et on küll versioone. Meid viidi kuidagi... Mingid inimesed, kes töötasid seal kohalikus ka Kongo immigratsioonivalitsuses, käivad seal üle piiri just näo ilusasti. See on nüüd üks hämmastav lugu. Sambia on tarbekaupade poolt varustatuses ja üleüldse elatustasemelt kõrgemal, kui on Kongo. Kongo on oluliselt vaesem riik kui Sambia. Ja seal on puudus just toidukaupadest ja esmastest tarbekaupadest, üsna suur puudus. Ja selle tõttu on üle piiri käimine küllalt elav. Aga see on kummaline niimoodi, et Kongo inimesed käivad Sambias vabalt, nii nagu ise tahavad edasi tagasi. Aga sambelased Kongosse niisama lihtsalt ei pääse. Et see on palju keerulisem millegi pärast. Ja sambelased ei suhtu Kongosse eriti suure armastusega, sest et Kongot näeks umbes nii, nagu meie näeme Venemaad. Et kongolased on, noh, nad on sinu sõbrad nii kaua, kui neile kasulik on, sest nad võivad järsku ilma ette hoiatamata 180 kraadi pöörata ennast sinu vastu. Ja eks ta võib ju niimoodi olla, ma ei ole seal elanud, ma ei tea. Kongo piiri ääres on, Kongo poolel on haiglad ja need on natuke kaasaegsemad haiglad kui Sambias on. Ja selle tõttu, kui mingi suur jama on, siis viiakse ikkagi Sambiast, viiakse Kongosse haiglasse inimesed, kellel on tõsisemad juhtumid. Et seda kuidagi lubatakse juhtuda. Aga meie läksime siis piirile ja selgus, et see Kongo piiskopi juurest olid mõningid inimesed, kes töötasid seal immigratsiooniteenistuses. Need olid meil Sambias vastas ja eskortisid meil ilusti Sambia piirist välja. Minu passi oli tempel, et ma olen Sambiast lahkunud ja läksime siis lihtsalt edasi Kongo piirivalve punkti nii-öelda. Kõik valvurid ja kõik automaatidega mehed karjusid meie peale, aga siis meie saatjad karjusid neile vastu midagi. Minul ei öelda lihtsalt seda, et keep walking ja noh, käi edasi, ära peatu. Ja noh, ei olegi väga haruldane, kui automaatiga mees karjub sulle midagi ja siis talle karjutakse vastu ja siis sulle öeldakse, et käi edasi, ära pöörad alla tähelepanu. Ma ei ole harjunud automaatidega inimesi nagu väga ignoreerima. Aga juhtus selline tore asi, et siis mind lõpuks viidi nende immigratsiooniteenistuse ülema juurde ja see küsis, kes sa siukene üldse oled? Mis jultunud elukas sa selline oled? Et kas sa seda oma valges maailmas ei tea, et kui seda teisi riiki minnes tuleb viisa võtta? Ma ütlesin, ma tean küll, aga et meil lihtsalt ei õnnestunud seda võtta, kuna meil ei aega puudu. See küsis, aga kes sa üldse selline oled? Ma ütlesin, ma olen pastor. Ta ütles, tõesta seda. Noh, et kas sul on mingid nimekaarti või? Ma ütlesin, et ei, mul ei ole nimekaarti, et neid võib iga üks valmistada täna millised tahes. Need ju ei tõesta mitte midagi. No aga kas sul on koguduse kiri või midagi niisugust, mõtlesin, ma ei teadnud isegi, et ma siia tulen, et mul ei ole koguduse kirja, et ega seda võib võltsida tahtekorral, et see ei ole ju mitte mingisugune probleem. No aga kuidas sa mulle tõestad, et sa pastor oled?
Sa mõtlesin, et sa oled ikka eriti loll küll, sul ei ole kirja ja sul ei ole visiitkaarti.
Ja no näed, niisugune, nii loll ma olin, järgmine kord ma võtan kaasa. Aga niimoodi see seal välja nägi see asi ja siis tõtles mulle, et hea küll, suure pinnimise peale, siis tõttes, et ma näitan sulle valgel inimesele, mis moodi üks visiitkart välja näeb, siis ta näitas mulle enda oma, et ma ka saaksin teada siis, kuidas visiitkart välja näeb. Siis tõttes, et võta see, sinu passi jätan enda kätte, et siis ma lasen su praegu üle piiri minna siit, et sa võid mu külas käigu ära teha, aga et sa pead ööseks tagasi tulema, et kui sa ööseks sinna kavatsi teada, siis ma panen su vangi. Et siis sa oled Kongo vangis tükk aega, siis sa saad teada, mis on Kongo vangla. Et see, ma kinnitan sulle, et see sulle ei meeldi. Et siit sa tükka aega välja ei saa siis sellisel juhul. Ma ütlesin, et aitäh, et vabandage, et ma teid tülitasin ja et ma teen täpselt nii, nagu te ütlesite mulle. Ja läksime siis sealt minema, sealt mind ootas juba piiskop oma autoga ja viis mind siis läbi Kongo turu ja kogu selle, noh, ma ütleks, et see oli täiesti ulme maailm, mida ma teise pool nägin. Ma olin arvanud, et Sambia slum on kehva, aga see selgus, et on veel kõrgem tase, et Kongo slum oli ikka kõva kraad, allpool sellest, et see vaasusaste ja kõik see muu, mida seal näha oli ikka täiesti nagu teine tase. Ja ma suutsin aru saada, et Sambel on isegi veel hästi läinud, et Kongos on see asi hullem. Ja siis, kui ma olin sinna läinud, siis hiljem siis sellet samad immigratsiooniteenistuse mehed läksid oma ülema juurde ja küsisid, et kas sa oled hull peast, et sul on Jumala apostel on sul siin külas ja sa kohtled teda nagu koera, et kas sa tahad surra. Ja siis oli öelnud, et ei, et noh, et aga ma siis ka niimoodi ei mõelnud, et noh, et lasta siis jääb peale kööseks. Noh, mina ei teadnud, kas see vastas tõele, et ta lubas mulle ööseks jääda või mitte, sest mulle kinnitati, et lubati. Aga minule isiklikult ju keegi midagi ei öelnud, et ma siis järgmine hommik võdiseva südamega ärkasin üles, mõtlesin, et huvitav, et kas see nüüd siis osutub tõeks või lähen ma vangi nüüd, kuidas sellega asjaga on. Mul ei olnud ühtegi dokumenti, sest mu pass oli noh, tema käes. Mul oli ainult Eesti ID-kaart, millega on seal sama vähe teha kui Lutsu Viviga, sellel ei ole kedagi, kes seda logeda oskaks aga midagi. Ja peale selle Kongo on ju prantsusekeelne riik. et seal räägitakse põhiliselt kahte keelt, üks on suahiili keel ja teine on prantsuse keel. Ja kohalik piiskop, keda me siis külastasime, kes osutus väga tõsiseks ja vingeks jumalameheks, kes on üle 25 aastat seal slummis teinud tööd, ta on niisuguse reputatsiooniga mees, et nagu ma ütlen, et tema nimel võidakse isegi immigratsiooni ülemat panna higistama. Et kohalikud põlvitavad, kuna temaga räägivad. Et ma ei saanud aru olgus, ma mõtlesin, et see on naeruväärne. Aga hiljem ma sain aru, sest kui ma kuulsin lugu loo järel, kuidas inimene inimese järel, kuidas ta on võtnud, korjanud inimesed sõnautuses mõttes prügimäelt üles, kuna ta on lootuseta, riieteta, tulevikuta, hariduseta, mitte milletagi lihtsalt ootamas surma või vigastust, mis need õnnelikud siit ära viiks sellest maailmast. Ja ta on võtnud nad enda juurde, toitnud neid, ravinud neid, katnud neid, olnud neile isaks, kasvatanud nad üles, saanud neile elu, hariduse ja kutse. Ja tänane inimestel on elu ja need on tema töötegijad. Ta on niimoodi ehitanud oma koguduse. Ja ma kuulsin üle 10 neid tunnistusi jutti pidid, et see pani mind mõtlema midagi, mida ma ei olnud varem niimoodi tunnud. Igal juhul
kuidas sa tagasi said siis?
Ma olin esimene valge inimene, kes seal kirikus üldse kunagi oli. Ja mind võeti ka vastavalt vastu. Muide selle koguduse ülistus, Kongo koguduse ülistus, seal ma saan teada, miks võimendus eksisteerib, sest neil oli võimendus ja see oli keeratud põhja. Nii et väga moonutuseni. Ja see oli, kastid olid võimendusega, kastid olid küllalt suured ja võimsed ja see oli koht, kus mu kõrvadel oli valus. Ma mõtlesin, et see on nüüd naljakas küll, et ma olen raske rokkiga tegelenud ja igasugused muid asju teinud elus, et ma tean väga hästi, missugune kõva muusika. Osa oma kuulmisest olen sinna jätnud, aga see oli koht, kus minu kõrvadel hakkas valus. Ja selles koguduses naistel olid korvpalliviled ja nad kasutasid neid agaralt ülistuse seas. Ja no see oli vaatepilt täitsa tõsine. Aga seal oli ka väga tugev jumala ligiolu, et see asi toimis väga imeliselt seal. Et mind tõlgiti kõigepealt siis inglise keelest, kus mina rääkisin, tõlgiti pemba keelde, mis on siis keel, mida räägitakse Sambias. Ja siis sellest pemba keelest tõlgiti mind suahiili keelde. Et niisugune läbi kahe tõlgileks see asi. Aga me suutsime sellega hakkama saada. Järgmine päev oli huvitav, siis me pidime tagasi minema. Ja see oli, nägi välja samamoodi, et kõigepealt automaatidega mehed ei tahtnud väravat avada. Siis neile räägiti ja anti natukene kohaliku raha, siis värav läks lahti, läksime sisse minu passi tagasi saama, mida me ei saanud tagasi. Ja ootasime seal mingis 43-44 graadises kuumuses väravais mingi 3 tundi ja ikka ei juhtunud mitte midagi. Siis ütlesid mu kaaslased mulle, et hakkame lihtsalt minema. Ja et kordus jälle see sama asi. Automaatidega mehed karjuvad mu peale, nemad karjuvad vastu ja mulle ütlevad, et keep walking. Käi edasi. Siis tuli toll ja küsis, oot, mis kottel selles on? Mul oli lihtsalt oma see mingi üleõla kott, kus mul oli mu laptop ja kõik mu allas jäänud dokumentid ja kõik, mis mul olid seal. Ja see on aga, tõttes, anna talle see kott, me toome selle pärast järgi. Ma ütlesin, okei, keep walking, ütlevad mulle jälle, käi edasi. Ja niimoodi me läksime sealt välja, kõik karjusid mu peale. Need karjusid vastu ja enne kui ma aru sain, ma olingi Kongust väljas. Nüüd järgnes samasugune episood Sambesse sisenemisel. Jällegi karjusid kõik need karjusid vastu ja kuidagi transporditi mind selle piirivalve huune taha, piiripunkti huune taha, kus politseinikud ja muud ametnikud ajasid juttu ja kes sutsetas selle, kes niisama ajas juttu. Ja me ajasime ka seal, ütlesid mulle, et nüüd ootame siin natuke, ajame juttu natukene ja siis ütlesid, et pärast 5 minutit ütlesid, et lähme nüüd. Ja siis läksime sealt maja tagant välja, kuskilt aia vahelt läbi ja olimegi parkimisplatsil ja olimegi Sambias.
Aga pass ja kott.
Aga pass ja kott toodi järgi mulle mingisugune pool tundi hiljem mulle öeldi, et mine autosse, et siin ei tohi näha olla siin, et sa tekitad probleemi muidu, et sa oled valge, et mine autosse, et siin näha ei ole. Ma ootasin seal autos, juhin vette, ootasin rahulikult ja siis nad tulid 3 tundi hiljem enam vähem kuskil minu passi ja kotiga, naeratasid. Nad olid mitte ainult selle passi kätte saanud sealt, nad olid suutnud sellega ka veel Sambia piiripunkti minna ja seletada neile, et see inimene, kelle pass ja tempel on, et on Sambest lahkunud, ta tegelikult ei lahkunud, et ta pidi minema Kongosse, aga ta ei käinud seal kunagi. Niimoodi, et mingid sellised episoodi juhtus minuga. Et esimest korda elus olin mina ise salakaup.
Nii et nüüd me siis teame, kuidas saab piire ületada. Kui viisat ei ole, siis see ei ole üldse probleem, et tuleb lihtsalt keep walking ja...
Ja päris nii see ei ole, sellepärast, et kui sa ilma kohalik abit oleks seal arrastanud mingit kõndimist, siis sa oleks lihtsalt kuulikeresse saanud. aga kuna seal olid immigratsiooniteenistuse inimesed, kes iga päev seal üle edasi-tagasi kogu aeg käivad, siis nad tundsid neid. Ja nende karjumine ilmselt oligi see otsustav faktor. Ma küsisin, et kas neile et nende töökohad ka pärast seda alles jäävad, kui ülemus avastab, et minu pass on haitunud, siis tõttes, et jäävad küll. Et palvete meie pärast, mida me seal koha peal tegime. Ja nii oli. Igal juhul mul oli väga hea meel, et ma seal selles mõttes, et üle piiri Kongusse sattusin, esiteks tekis võrdusmoment sambega, nende oludega ja teiseks need ka need nagu kontaktid nende kohalike inimestega. See oli mulle väga suureks õnnistuseks. Muidu väga kummaline. Selle suures lummi keskel, mis Kongos piiri ääras on ja kus see kirik töötas seal ja kus see piiskop tegutseb, seal ühe suure müüri taga selgus olevat hotell, kuhu mind siis ööseks pandi. Hotelli nimi oli Elion. See oli hämmastav, ma mõtlesin, et oh, mis suune nimi, eks ole. Ja hotell oli suhteliselt viisakas kõige selle kohta, muidugi seal olid umbes 10 sentimeetri pikkused prussakad, olid surnune põrandal minu toas ja seal ei töötanud üks käsi peale kraanikausi ja tualetti, aga see on ju isenesest tore. Ja noh, suur puust voodi peats tahtis mulle pähe kukkuda kogu aeg ja nii edasi.
Ikkagi aga, hotell.
Ja aga voodi oli puhas ja usse polnud ja ühesõnaga keegi kallale ka ei tulnud. Ja selles mõttes ei see asi toimis, ei saanud midagi öelda. Et, isegi toit oli normaalne seal. Et, kuidagi väga sellised eksootilised kogemused ühtepidi, aga teistpidi jälle. Ma sain aru, et neil on vaja täpselt samamoodi, neil on A, B, C. õpetust vaja, kuidas üldse vaadelda midagi ja selles mõttes see, mida me oleme siin enda jaoks leidnud, me oleme ju samamoodi maailma avastunud, ma mäletan, me tulime Nõukogude Liidust välja, me arvasime sinisilmselt, et läänes on head inimesed ja idas on pahad inimesed ja maailm ongi nii lihtne. Tegelikkuses on asjad palju keerulisemad ja täpselt samamoodi ka nendel on sama faas, et nad üritavad maailmast aru saada, kus nad elavad. Nad üritavad tekitada endale mingit taustsüsteemi, mille kaudu või mille abil hinnata neid sõnu, mida väljast tulijad neile ütlevad. Meil puudus ju samasugune taustsüsteem. Iga üks, kes tuli lääne poolt ja rääkis meile midagi, meil puudus ju mingisugune võrdlusmoment, et seda hinnata. Ja täpselt sama on nendel, nii et neil on oluline, et keegi neile räägis ausalt asju nii, nagu nad tegelikult on, aga see ausus peab ulatuma ka selle, et me räägime seda, mis moodi asjad hakkavad üldse arenema nende maal või ei hakka üldse kunagi arenema. Ja nagu mõtlesin, minu kõige suurem mure on see, et kui asjad maailmas lääne kultuuriruumis või siin Euroopa osas näiteks lähevad tõsisemaks, näiteks kui Venemaa muutub väga agressiivseks või midagi muud, võib juhtuda, et igasugune abi neile lakkab päeva pealt, et mida nad siis teevad. Ja mõtlesin neile, et neil on elu eest vaja valmistuda selleks päevaks, kui mitte midagi kuskilt enam ei tule. Et neil on ainult see, mis neil siis on ja nad peavad suutma ellu jääda ja nad peavad suutma tagada, et nende lapsed ellu jäävad. Need samad väikesed põnnid seal bussis või seal põsaste vahel, eks ole. See elavad nendes külades ja kellel vahete vahel ei ole ühtegi sugulast, vahete vahel on mõni sugulane või hästi palju on orbe ja laste suremus on väga suur.
Ma usun, et teie reis sinna oli neile väga suureks õnnistuseks ja ma usun, et see oli ka vastupidi, et see oli silmi avav ja mitte ainult huvitavad seiklused, vaid ka palju mille üle mõelda ja ka mille eest Jumalat tänada ja mille eest palvetada. Et tänase saate lõpetuseks jääb kõlama üks natukene organiseeritum laulmine, kus me võime ka eristada mingit viisi ja kus on koor seisab ühes kohas nii-öelda saali eesosas, et see on natuke selline organiseeritum laulmine, sest need eelmised katkendid, mis me saate jooksul kuulsime, need on lihtsalt keset kogudust, keset inimesi salvestatud. Ja see oli siis saade Teelised. Stuudios olid külalisena Mart Metsala, kes rääkis oma reisist Sambiasse ja Kongosse 2016. aasta sügisel ja minu nimi on Margit Prantsus. See oli saade Teelised ja uute kohtumisteni. Yeah. teelised.